Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 18. avgust, emisiju koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjoj emisiji u fokusu su dva regionalna romana, jedan koji se zove Putujuće kazalište, njegov autor je Zoran Ferić, zagrebački autor. Naša sagovornica je i Senka Marić, pesnikinja i prozna autorka iz Mostara. Razgovaramo o njenom novom romanu Gravitacije, koji je objavljen u Srbiji u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa jednim od vodećih hrvatskih i regionalnih autora. To je Zoran Ferić, zagrebački pisac. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Putujuće kazalište, koji je prethodne godine objavio VBZ, dakle ove godine Buka u Beogradu. Evo, ja sam prešao odmah na ti, ako nije problem. Dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša. Evo, sve najbolje i vama i vašim slušateljima u ovim danima kad se malo poremetila ova vrućina, ne znam je li kod vas, kod nas je.
Danas je prijatnije, možda će i ovaj razgovor doprineti da se ljudi osjećaju bolje. Evo, Putujuće kazalište je tvoj treći roman, posle romana Djeca Patrasa i Kalendar Maja, odnosno knjige priča Na osam i blizu mora iz 2015. koja je tvoja četvrta po redu. Inače si objavio, evo da kažem za slušalaca, i dve knjige Kolumni koje si pisao za Nacional, prošle godine ilustrovanu knjigu za decu San ljetnje noći. Baš me zanima kako je došlo do toga da objaviš knjigu za decu ovako šekspirovskog naslova.
Pa evo, to je zapravo bio scenarij za roman prije puno godina. A kad kažem puno, to je 30-ak i više. Ja sam bio kao dijete, a i kasnije možda u vrijeme studija, oduševljen jednom knjigom koju sam napisali Charles i Mary Lamb, a zove se Priče iz Šekspira. Tako sam se kao klinac susreo zapravo sa svim Šekspirovim dramama koje su ispričane u obliku kratkih priča. To mi je bila, mogu reći, jedna od najvažnijih knjiga djetinjstva i kasnije sam pokušao skicirati nešto kao roman koji bi se zvao isto San ljetne noći sa sličnom tematikom, ali to mi nije uspjelo sa 20 i nešto, 4-5 godina. I tako stajalo je evo sve do prije 3-4 godine. Bio sam napisao tu priču i sama priča je dugo stajala, ta priča za djecu, a radi se naime o suočavanju jednog maloga dečka s majčinom bolešću i smrću. I to je trenutak, taj san ljetne noći, kada mali klinac dolazi poslije operacije pogledati svoju majku i onda tamo vidi neke čudne stvari koje se događaju u bolnici te noći. Mislim napisati još takvih ilustriranih knjiga za djecu, upravo po pričama iz Šekspira, ne tako da ih ja direktno obrađujem, nego su one povezane sa likom tog dječaka koji čita tu knjigu, odnosno otac mu čita tu knjigu. Sljedeća priča će biti suočenje sa problemom ljubavi, to će biti naravno Romeo i Julija i tako dalje.
I zanimljivo da tri tvoje posljednje kapitalne knjige, dakle Uz kalendar Maja i pomenuta knjiga Priča na osam i blizu mora, su jako opsežne, između 400 i 500 strana, u zavisnosti od izdanja. Otkud kod tebe taj motiv da knjige budu opsežne, bar ove tri posljednje, i koliko zapravo tebi je potrebno vremena da napišeš jednu takvu knjigu, kakva je između ostalog eto i Putujuće kazalište o kojoj ćemo danas razgovarati?
Ove tri dakle opsežne knjige, trebalo mi je oko 5 godina za svaku. 5 godina nešto više, nešto manje za svaku od tih knjiga. Mislim da ima više razloga. U prvom redu one su rasle u trenutku kad sam ih počeo pisati. Nisam ih zamislio tako opsežne, ali nešto je učinilo da one narastu. Kad sam pisao Kalendar Maja, htio sam napisati priču o ostarijelim maturantima, 70 godina imaju, koji ponavljaju svoje putovanje od Opatije do Zadra, tamo dole, negdje i natrag, i nalaze se na jednom brodu. Međutim, bio bi to roman, neki humoristički roman o starcima koji su na maturalnom putovanju. Dok sam pisao, učinilo mi se važnim da im dam i mladost. Nekako su mi se oni kao stariji, starci, učinili kao da su invalidi, kao da im nešto fali. I kad sam im počeo dodavati mladost, sve više i više mladosti, to se pretvorilo u obiman roman. I isto tako u Putujućem kazalištu, dakle, mislio sam napisati roman o svojim roditeljima i sebi, dakle, jedan autobiografski roman, ali mi se učinilo da bi bilo zanimljivo i fair to proširiti i sa bakama i djedovima, i s jedne i s druge strane, i uspostaviti neku genezu i odgovor na pitanje zašto smo mi takvi kakvi jesmo. A oblikovala nas je ne samo povijest, nego i oni ljudi iz povijesti koji su s nama najviše povezani i genetski, ali i odgojem i time što su nam bili uzori, tako da se i taj roman proširio. Mogu reći da je nekako to izašlo iz same poetike s jedne strane, a s druge, ja volim velike, debele romane, zato što volim živjeti u knjigama. I kad čitam neki takav veliki roman, ako mi se svidi, uživam u tome što sam tamo. I onda sam pokušao, eto, i čitateljima, ako im se nešto svidi, ako im se svidi roman, pokušao sam osigurati da što duže žive u njemu.
Upravo sada si rekao, Putujuće kazalište je istorijski roman i porodični roman i nešto između autobiografije i hronike, dakle, u fokusu je 20. vek. Koliko je zapravo tekst romana jedan biografski narativ za koji si morao da prekopavaš po porodičnim albumima, privatnim arhivima, odnosno koliko s druge strane predstavlja iskorak u odnosu na sve tvoje prethodne prozne knjige, budući da je ovdje okrenut ka nečemu što se nudi bar čitaocu kao faktografija i autentična prošlost vlastite familije.
Jedan dio romana se doista zasniva na dokumentima. Jedan dio se zasniva i na pričama mojih baka, djedova i pričama roditeljskim. Na onome što sam zapamtio kao dijete. Međutim, ovo jest u prvom redu roman, a ne jedna dokumentarna knjiga, iako se temelji na dokumentarnom, zato što kad vam neko ispriča priču, neku priču iz prošlosti, to je priča ispričana najčešće u nekoliko rečenica, bez detalja, bez okusa, bez mirisa, bez svega onoga što nam u knjigama treba. Znači, u tom romanu je barem 70% fikcija. Dakle, morao sam izmišljati kako su se sreli moji pradjedi i prabaka. Iako sam znao temeljne okolnosti, da je ona pobjegla s njim i s tim kazalištem iz Dubice u Varaždin. Ali nisam znao kako se to dogodilo, koja je predstava igrala itd. Dakle, sve je to trebalo nekako rekonstruirati. Znači, to je i rekonstrukcija i konstrukcija i ima tu jako puno fikcije.
Iz tih istorijskih ili povijesnih magli za mene, evo, kao čitaoca se izdvajaju kao posebno upečatljiva 3 lika u tvom romanu, mada zapravo i mnogo više od njih, ali evo da se fokusiram na njih. Dakle, to je, kad je u pitanju porodična biografija, teško je reći lik, ličnost, ali, dakle, Benjamin Bernstein, koji se bilo piše fonetski, bilo morfološki, koji je ruski jevreni emigrant, lekar i slikar, naratorov deda s majčine strane, nastradao za vreme NDH, onda jedan drugi lik, Pavle Pejić, dubički trgovac kožom i veleposjednik, predak s majčine strane, i Petar Ćirić, putujući srpski glumac iz Vršca, koji je član glumačke trupe, koja je početkom 20. veka davala te komade budnice sa temama iz nacionalne istorije, u ovom slučaju Hrvatske, sa kojim je upravo Pejićeva čerka, naratorova prabaka Mimica, pobegla od kuće i udala se za njega. I upravo ova i verska i etnička mešavina u kontekstu 20. veka koji je bio obeležen i nacizmom i antisemitizmom usloviće brojne traume i migracije i tragedije kod članova naratorove porodice. Bih ti sad postavio jedno to krupno pitanje, ali baš na temelju tvog romana. Kako vidiš taj odnos istorije s jedne strane, egzistencije likova s druge strane, istorija koja se često nudi kao nasilje i s druge strane egzistencije koja vodi ka neočekivanim ishodima, odnosno tim porodičnim susretima, mešanjima, koja eto, su često izbezumljivala pobornike ideologije krvi i tla?
Zapravo ne znam otkud da počnem, kompleksno je pitanje, ali radi se o tome što počet ću od ove krvi i tla. I to je našoj pomješanosti. Ako uzmete bilo koji kraj Evrope, ne mora to biti ovo što zovemo regija, region, Zapadni Balkan, bivša Jugoslavija i tako dalje, nego zapravo bilo koji kraj. Ako uzmete Južni Tirol, ili ako uzmete Strasbourg, pa odnos Njemaca i Francuza, u Južnom Tirolu odnos prvenstveno Njemaca i Italijana, pa ako uzmete i ove naše prostore i krajinu, vojnu krajinu u kojoj se događa jedan dio romana, recimo Dubicu, tu je toliko nataloženo različitih i vjera i nacija da je govoriti o čistoći krvi tla upravo suludo. Ideja o čistoći je uvijek jedna od najopasnijih ideja i dovodi do ozbiljnih sukoba i zločina. Pa mi smo bili dio Austro-Ugarske. Tu je bilo i Mađara, Italijana, i Njemaca, i Hrvata, i Srba u Ukrajini. Bile su i te tri velike vjere, ako i ne računamo Židove, koji su također živjeli u mnogim krajevima naše zemlje. Tako da uopće ta čistoća je nemoguća ne samo kod nas, nego, ja mislim, bilo gdje u Europi. Kad govorimo o ova tri lika, ja bih rekao da su to meni prvenstveno likovi, zato što Benjamina Bernsteina nikada nisam upoznao, iako njegova slika visi u mojoj sobi. Pavla Pejića također nikada nisam upoznao, a ni Petra Čirića, dakle morao sam ih ozbiljno rekonstruirati. Pavla Pejića poznajem po očevim pričama, zato što je on bio očev veliki uzor, i ako je nekoga volio iz obitelji, moj otac volio je Pavla Pejića, koji ga je djelomično i odgajao.
Tu je njihova zajednička sklonost ka lovačkom naoružanju, naročito i trofejima iz lova.
I to je njemu, ja mislim, nasljeđe od Pavla Pejića, mom ocu tvrtku, koji se zaljubio u oružje preko tog svog pradjeda.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zoranom Ferićem povodom njegovog romana Putujuće kazalište. We'll be right back.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Naš prvi sagovornik je Zoran Ferić, savremeni zagrebački autor, a razgovaramo o njegovom novom romanu Putujuće kazalište. Zoran, istorija svake epohe, kao i svake porodice, između ostalog, je u isto vreme i povest njenih bolesti, kako u doslovnom smislu, koje su važne za istoriju medicine, tako i u figurativnom smislu, kao što su ratovi, prevrati, etnički i svaki drugi konflikti. A za familiju naratora, posebno s majčine strane, od tragičnog značaja u prvoj polovini 20. veka je bila tuberkuloza, a u društvenom smislu su bili ti ustaški zločini tokom Drugog svetskog rata. Međutim, i početkom 90. je opisan jedan zločin srpske vojske, tadašnje SAO Krajine, u Baći blizu Dubice. Ja bih rekao da i ranija tvoja proza puna detaljnih, vešto oslikanih, dramatičnih, uznemirujućih primjera, što medicinske, što ove socijalne psihopatologije. Otkud takav status patološke tematike u tvojoj literarnoj imaginaciji i kako zapravo tu prolazi ljudska priroda između nekih krajnosti, gde bi s jedne strane bilo slepo oruđe nagona, dakle ljudsko ponašanje, ili poslušna nemoć, a s druge strane neko samoočuvanje, sa treće nešto što je ljubav, solidarnost, filantropija. Naravno da svega toga ima kao primjera i u tvojim romanima.
Ima, ali ja bih rekao ovako: solidarnost i filantropija nisu moje teme. Prije bi moje teme bile i nagoni i sebičnost. I baš sad mi pada na pamet autori koji su mi se sviđali, autori kratkih priča koje jako volim. To su Hemingway i Carver. Jedan i drugi zapravo, kad govore o čovjeku, oni govore naravno slojevito i književno dobro, sjajno, ja bih rekao. Ali neka slika čovjeka kod Hemingwaya ili slika čovjeka kod Carvera je prije nešto ljudski razočaravajuće nego očaravajuće. Kod Carvera to su i sebičnost i alkoholizam i stalni sukobi muško-ženski i sukobi sa djecom, kako bismo rekli komplicirani odnosi. Kod Hemingwaya da ne govorimo, pada mi na pamet jedna priča, alpinska idila, upravo zato što ima i bila u naslovu, a radi se o čovjeku negdje u Švicarskoj kojemu je umrla žena. Bila je jaka zima, nije ju mogao odmah zakopati, nije ju mogao držati ni u kući, nego ju je odnio u drvarnicu, u šupu. I tamo se ona smrznula, tijelo se smrzlo i bilo je kao nekakav kip, potpuno smrznuto, i on je, kad bi išao cijepati drva, on je na njena usta otvorena vješao fenjer da vidi cijepati drva. Takvi likovi i takvi pisci su me uvijek fascinirali. S druge strane, sada čitam Luciju Berlin, ovaj priručnik za spremačice. Tamo također ima užasa, alkoholizma, zlostavljanja, nekih strašnih slika abortusa u Meksiku, klinike za abortuse u Meksiku. Međutim, uvijek negdje između redova kod Lucije Berlin izlazi to neko čovjekoljublje, ta neka filantropija, puno više nego kod ove dvojice autora.
A posebno me zanima i u ovoj knjizi, ali u prethodnim, tema bolesti i kao fenomen i kao metafora, ali i kao stvarna sudbina mnogih likova, koja je često prisutna, koja utiče na likove i koja je izuzetno efektno prikazana. Kako ti gledaš na prisustvo te teme i na njen značaj?
Ako samo pogledate obavijesti o smrti u novinama i ne znam, na internetu, vidjet ćete, barem kod nas, ja mislim, tri formulacije. Nakon duge i teške bolesti, nakon kratke bolesti i nesretnim slučajem. Svi nekako ljudi umiru nakon duže i teške ili kratke bolesti. Bolest je, ako gledamo statistički, jako zastupljena u našim životima. Sve do, naravno, do naše smrti. A u ovom romanu također su dvije bolesti bile jako važne, jer su uništile obitelj. S jedne strane tuberkuloza, a s druge strane rak od kojeg je umrla majka. Kad govorimo o tuberkulozi, majka s jedne strane kaže da je tuberkuloza odnijela puno više članova obitelji nego ustaška država. Ustaška država je odnijela oca, a tuberkuloza dva ujaka i ujnu iz jedne obitelji. Bolest je sudbina. Ja koji sam obilježen tim bolestima, ne mogu to izbjeći kao temu. U romanu ima jedan ne tako dugi odlomak, on je bio puno duži, a ja sam ga skratio, a to su pisma koje je majka ostavila svojoj sestri, sestrični zapravo, umirući, i u tim pismima ona navodi koje sve bolesti ja imam kao dijete. I to je prilično dug popis. Od platfusa, asme, pjeska u bubrezima, ne znam, hrpa je tu nekakvih bolesti. Ja naprosto od samoga početka i od tog majčinog straha od bolesti nisam mogao izbjeći kao svoju veliku ili mogu reći sudbinsku temu, koja mi u jednom trenutku je i možda spisateljski zasmetala, jer me se počelo doživljavati preko bolesti, odnosno kao pisca hipohondrijskog pisma, što naravno za književnost nije dobro ni za autora.
Opet, s druge strane, putujuće kazalište, tvoj roman se može doživjeti kao, baš nasuprot tome, u jednom specifičnom smislu i kao ljubavni roman, odnosno kao roman koji na nivou zaplete sadrži niz specifičnih erotskih odnosa, odnosno bračnih veza, upravo pomenutog dede Benjamina i Ivke, pa onda deda Ujaka, kako se ovdje kaže, Stjepana, onda gospođe Kotek, pa onda naratorovih roditelja Tvrtka i Vere, pa i samog naratora i devojke koju on oslovljava nadimkom Karmela. I tu je u drugoj polovini romana naročito detaljno predstavljen razvoj odnosa između naratorovih roditelja, koji kao da sadrži jedan naratorov odnos kritičkog prekora upućenog svom ocu kao nekom prekom i impulsivnom čovjeku koji nije sposoban za veliku empatiju. Sad se to postavlja pitanje prirode ljubavi, odnosno erotskih odnosa likova u tvom romanu, gde je ljubav neka vrsta patološkog stanja koje je osuđeno na krah, bilo usled delovanja spoljašnjih okolnosti, dakle pogibije, bolesti i slično, bilo zbog logike vlastite evolucije koja dovodi do udaljavanja partnera pa i do kraja veze. Kako ti vidiš prirodu ljubavi između tvojih likova?
Ja mislim da je ta priroda ljubavi među mojim likovima zapravo preslikana ono što ja mislim općenito o ljubavi. Ali ako izuzmemo bolesti ili nekakve nesreće, ljubavne veze su ono što zapravo najefikasnije mijenja naš život. Ljubavne veze, ozbiljne ljubavne veze su ono sudbinsko koje mijenja tu putanju naših života. Zbog ljubavi smo u stanju otići živjeti na drugi kraj svijeta, zbog ljubavi smo u stanju svašta napraviti. Pa čak i zločine u nekom trenutku, kaže Shakespeare, i hulje se zaljubljuju. Mislim da je ljubav iznimno važna tema, općenito, a onda i meni u romanima. Htio sam pokazati zapravo kroz četiri obitelji i četiri ljubavne veze kako to funkcionira, koliko ta ljubav utječe na naše živote, a po primjerima iz romana se vidi da to i nisu bile osobito sretne ljubavi. Nisu bile ni osobito nesretne, ako ćemo iskreno. Bile su kompleksne onakve kakvi su naši odnosi, ja mislim, inače. Taj odnos između, recimo, mojih roditelja je bio vrlo kompleksan, a kompleksan je bio zato što oni sami neke stvari nisu znali, nisu mogli popraviti. Naprimjer, moj otac je imao je PTSP kao poremećaj, to sada znam. To ga je pratilo još od Sremskog fronta u kojem je bio sa 18 godina. Kao klinac, dakle, u velikoj klaonici. S druge strane, odgoj tog Pavla Pejića, koji je bio agresivan tip i koji je volio oružje, to je stvaralo na neki način moga oca i nije ta veza mogla funkcionirati zato što je to, eto, učinilo ga je disfunkcionalnim. Ja se samo nadam da se u romanu i vidi da postoji tu neka ljubav, ali da postoji i progresija. U prvim poglavljima gdje se pojavljuje moj otac, on ima još neke ljudske osobine u pravom smislu. Pred kraj on sve više klizi u grotesku i možemo reći karikaturu. ali nije li tako sa svima nama i nismo li svi mi, što vrijeme više prolazi, sve bliže karikaturama.
Zoran, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Puno hvala tebi. Nadam se da ćemo se uskoro, ako završim neku knjigu, opet sastati i nešto razgovarati.
A sa naše strane, iskrena preporuka za čitanje romana Putujuće kazalište, koji je objavljen i u Srbiji, odnosno u izdanju Buke ove godine, a izvorno u izdanju VBZ-a prošle godine, a naš sagovornik u emisiji Oko Balkana je jedan od vodećih savremenih hrvatskih pisaca, Zoran Ferić.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
I danas u Oko Balkana predstavit ćemo novi roman Senke Marić, mostarske prozne autorke i pesnikinje, Gravitacije, koju je Partizanska knjiga objavila ove godine, a Senka Marić je sa nama putem Skype-a. Senka, dobar dan, dobrodošla još jednom u ovu emisiju.
Dobar dan, Saša, tebi i svim tvojim slušateljima. Jako mi je drago što sam opet danas sa vama.
Eto, prošli put smo bili u studiju, ali dobro, nije loše ni preko Skype-a. Prošle godine, dakle jula mjeseca, kad smo razgovarali o tvom romanu Prvencu Kintsugi tijela, kao da je prva rečenica u tvom novom romanu Gravitacije uputila na taj prethodni roman, jer glasi Ostale su krhotine, ali to i ne mora da bude kopča s prvim romanom. No, to je meni povod za uvodno pitanje o nekoj vrsti tvog odmaka od autobiografskog u novom romanu. Koliko su Gravitacije tvorevina fikcije ili autorske imaginacije tvoje, a koliko opet sublimacija nekog ličnog ili porodičnog ili biografskog iskustva?
Roman, kao što si sam rekao, Gravitacije počinje rečenicom Ostale su krhotine, međutim ja te poveznice nisam uopšte bila svjesna sve dok to neko drugi nije istekao nakon izlaska ovog romana. Tako da se generalno ispada kroz dva romana bavim nekakvim krhotinama ili je to način na koji ja pristupam svemu. U Kintsugiju se radilo u stvari o autofikciji. Tu jeste bilo mnogo toga autobiografskog, međutim ono što je mene prvobitno zanimalo u pisanju tog romana je bilo kako se jedna takva priča u stvari prenosi u književnost. I ja sam pokušavala da jedno iskustvo koje mi intimno bilo poznato podredim tekstu i da sve u stvari bude uslovljeno pravilima teksta, a ne mojom potrebom da ispričam jednu ličnu priču. Gravitacije, s druge strane, jesu u određenoj mjeri zasnovane na nekim stvarnim stvarima, međutim tu se radi o jednoj potpunoj fikcionalizaciji u stvari svega, u smislu da je prvi impuls za pisanje tog romana došao od jednog događaja koji sam ja čula godinama nakon njene smrti o životu moje nene, tatine majke. To je taj moment jedan u polju kada nju daju za ženu drugom muškarcu, ne onom u kojeg je bila zaljubljena, za kojeg je planirala da se uda. I onda je ta priča za mene bila vrlo potresna jer je nikada nisam znala tokom života, a tu ženu sam uvijek gledala ne baš previše blagonaklono. Mislila sam da se radi o jednoj vrlo pasivnoj ženi. Međutim, sa otkrivanjem ove priče ja ću u stvari otkriti da se vjerovatno radilo o jednoj depresivnoj ženi. To me duboko potreslo i to je bio prvi impuls, dakle, za pisanje ovog romana. Međutim, većina drugih stvari, sav taj lik Đulce kojoj se to događa, njen život, tako i njena unuka Mika, kao i druga nena koja se zove Hiba, u velikoj mjeri se tu radi o fikciji. Međutim, mislim da se radi o tome da kada god mi pišemo, mi to oslanjamo na nešto, uzimamo neke obrasce iz vlastitog života, uzimamo primjere koje smo čuli. Mislim, ne mislim da iko izmišlja nešto novo i da se stvara neki novi svijet sam po sebi u bilo kojem tekstu. Koliko sam ja u stvari tu ukrala iz ličnog života, koliko sam ukrala iz nekih priča koje sam čula, ali na kraju mislim da se radi u stvari o jednom kolažu ženskih priča kojima sam ja različite načine svjedočila u životu.
Upravo si sad rekla kolaž ženskih priča, dakle dominacija ženskog iskustva ili u fokusu su dominantno ženski likovi, to ne samo jedan, dakle naratorka Mika koja je unuka, osoba sa kojima odraste i živi, na koju je upućena, sa kojima je dakle i rođački i emocionalno jako blisko povezana, dakle sa svojim bakama, babama, nenama, Hibom i Đulsom. Međutim, tu se tokom romana javljaju i sporedni ženski likovi poput Vesne, Biljane, Vere i nekih drugih. Otkud taj izbor kod tebe da se fokusiraš dominantno na žensko iskustvo i kakva bi bila priroda tog iskustva u romanu?
Mislim da svi kada pišemo, kada želimo da pišemo, da smo najviše sposobni da govorimo o onome što nam je najviše poznato. Ja time ne želim reći ni u kom slučaju da žene ne bi trebale pisati muškarce ili da muškarci ne bi trebali pisati žene. Ja se kroz ono što pišem prvenstveno bavim temama koje mene lično najviše zanimaju. E sada, pošto ja jesam žena i pošto je žensko iskustvo ono što ja najviše poznajem, ali isto tako ono što me i najviše intimno zanima na nekom univerzalnom nivou je to kako to žena živiš, kako je to žensko iskustvo, kako ono može biti drugačije. U stvari neki kao u izvjesnom smislu i pokušaj pronalaženja vlastitog mjesta i propitivanja vlastitih nekakvih uslova koji se postavljaju pred životom kao takvim, jer moj život dolazi iz vizure žene, ona može dolaziti iz vizure muškarca. Tako da se ja u stvari bavim nekim dubokim intimnim temama i zato se to na kraju sve preklapa u žensko iskustvo. Zašto bi, ako čitamo jednu priču koja dolazi iz vizure muškarca i koja govori o muškom iskustvu, zašto bismo na tom nivou mogli doći do jednog univerzalnog značenja, a ne i kroz priču koja govori o ženi. Jer mislim da je u osnovi ono za čim tragamo svi mi kao ljudi, jedna ista potreba i jedna ista potraga. Mislim da ovaj roman o svojoj osnovi govori o potrazi za smislom. I ona je tipična kako za muškarce, tako i za žene, ali su životni uslovi kojima smo određeni različiti i tako mi do tih odgovora, ako dolazimo do njih ili barem do pitanja, dolazimo na različite načine.
Vratit ćemo se malo kasnije na upravo iskustvo koje donose tvoji likovi. Ja bih te sad nešto, Senka, pitao o pripovednoj formi tvog romana. Meni se čini da gravitacije počivaju na nekoj vrsti modernističkog nasleđa, svakako na unutrašnjoj perspektivi junakinja. Imamo bar dve naratorke, dakle nije to samo unuka Mika, nego i tu i Đulca. Tekst opet romana se sastoji od kraćih, nenaslovljenih celina kao nekih fragmentarnih poglavlja, a koja su opet sastavljena od kratkih i kraćih rečenja. Ponekad baš i nismo sigurni ko pripoveda, kako se ti fragmenti povezuju u celinu, ali tokom vremena uspevamo u tome. Šta je bio motiv kod tebe da se opredeliš za fragmentarnu strukturu romana i tu doživljajnu, dakle unutrašnju tačku gledišta naratorki?
Možda se tu najviše radi o tome da sam ja željela da ispričam intimne priče, da uvučem. To je ono što u stvari imamo i u Kintsugiju. Možda je osnovni razlog tome što sam ja primarno pjesnikinja i što je to taj neki osnovni način na koji ja sagledavam svijet. Puno više zanima ono što je unutra nego nešto što se manifestira na vanjskoj strani. Možda u unutrašnjem tražim korijenje svega. Mislim da generalno živimo u svijetu neke potpune zaglušenosti informacijama, riječima, da svega ima jako puno, da toliko knjiga je do danas napisano, da ja možda intimno vjerujem da možda osnovu svega možemo upravo naći u nekim djelićima. Možda ja intimno ne vjerujem previše u neke velike riječi i nekakva velika objašnjenja. Volim da u stvari kroz proces pisanja da govore sami događaji, da govore slike. Možda to jeste ono nešto pjesničko, ali ne volim da tumačim. Mislim da živimo u svijetu u kojem ništa nije sigurno i u kojem ništa ne možemo znati sa sigurnošću. I jedino što može na neki način biti stvarno za mene u mom ličnom doživljaju, onda ja to prenosim u književnost, je ta slika i način na koji se nizovi slika uvezuju jedna uz drugu. I mislim da ti tek fragmenti ispostavljeni u jedan niz da govore cijelu priču i da možda izazivaju neko veće i više značenje nego kada bih ja sve ispisivala u detalje i davala sebi prostor da nešto od toga tumačim.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Senkom Marić, mostarskom proznom autorkom, sa kojom razgovaramo povodom njenog novog romana Gravitacije.
I just stutter when I think I care too much. You know I'm humble while I try to get in touch. Spill my tonic every time I care too much. I just panic when I start to get in touch. Oh, why, 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 why?
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim scenama književnim. Naša gošća danas je Senka Marić, autorka iz Mostara, a mi razgovaramo povodom njenog novog romana Gravitacije, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila ove godine. Kada govorimo o toj nekoj socijalno-istorijskoj dimenziji romana, odnosno na neki način koordinatnom sistemu, gde se, kad se, šta se dešava, jako malo je toponima prisutno, odnosno delova romana gde je tačno navedeno neko vreme radnje. Očito je da vreme protiče, jer mi glavnu junakinju i naratorku, dakle Miku, pratimo kako odrasta od devojčice do sredovečne žene koja sama ima svoju ćerku, ali taj spoljašnji sloj, to dakle istorijsko vreme pa i geografski prostor, su nekako u drugom planu, odnosno redukovani, čak i društveni identiteti, ne govori se mnogo o nekoj socijalnoj, odnosno grupnoj pripadnosti junakinja. Zašto se opredelila za takvo rešenje, pomalo kažem neodređeno? Naravno, mi znamo da je to druga polovina 20. veka, da ide do naših dana, ali bez tih jasnih koordinata, da tako kažem.
Zato što ja mislim da mi svi prvenstveno živimo u sebi i da je stvarnost uvijek ono što mi stvaramo kroz lični doživljaj. Ta neka redukcija toponima i protoka vremena i tako dalje, davanje nekog sasvim određenog društvenog konteksta, razlog za to je u stvari u tome što sam ja na izvjestan način htjela da tu priču toliko uvučem u to unutrašnje što sam već govorila i da na izvjestan način kažem da koliko god se ta priča dešava danas i ovdje, da je ona oduvijek prisutna. Čak od prvog trenutka u kojem pamtimo vrijeme da su ženske sudbine uvijek slične i da je taj prostor koji pripada ženi uvijek jasno određen. Naravno da tu postoji pomaci kroz istoriju, ali na kraju se uvijek saplićemo. Ako postoji teza koju ovaj roman iznosi, ja mislim da bi to bilo da žene još uvijek ne znaju kako da budu sretne. Sa druge strane, sasvim je odvojena priča da li to znaju muškarci i to nije ono čime sam se ja bavila u ovom romanu, ali mislim da se i tu može uvezati ta neka univerzalnost o kojoj sam govorila, jer mislim da je i muška priča slična, da ne postoji ni muški odgovor na pitanje kako se bude sretno, nego se svi nekako, da kažem, koprcamo u vlastitim problemima. Tako da je to uvlačenje priče o unutrašnji svijet junakinja i nedavanje jasnog društvenog ili bilo kojeg drugog konteksta, upravo se radi tu o jednom insistiranju o cikličnosti tih naših sudbina.
Dve junakinje, kao što smo pomenuli, pored naratorke, su jako bitne za tvoj roman Gravitacije, dakle njene bake Hiba i Julesa, i neke vrste su suprotnosti koje se dopunjuju. Recimo, od Julese Mika uči kuvanju, od Hibe samostalnosti u životu, jedna od njih je naklonjena smehu, druga sevdahu, kako i sama naratorka kaže, jedna je vernica, pa je onda Mika nervira time što govori da nema Boga, druga ne veruje u Boga i tako dalje. Pritom, odabrala si da se život jedne od njih prati, Julese, detaljnije i to retroaktivno, dakle ta njena situacija da je bila na neki način prinuđena da pođe za derviša, dakle starijeg udovca s decom u koga nije bila zaljubljena. Pa eto sad prilike da te zamolim da se osvrneš na ove dve junakinje koje zapravo možemo doživjeti kao dve simboličke figure u odnosu na naratorku, pa je pitanje koja je Miki bliža, odnosno koja je izvršila veći uticaj na nju.
Tu se u stvari radi o pitanju identiteta i kako mi stvaramo vlastni identitet i kako spoznajemo ko smo. Ja vjerujem da to uvijek radimo na osnovu primjera koje imamo oko sebe, dakle učimo živjeti, učimo spoznavati sebe kroz ono čime smo okruženi. I tu se u kontekstu Mike, koja je sama po sebi jako rastrgnuta u životu, postavljaju te dvije nene bake koje su kao dva sasvim suprotna primjera, dva polariteta u stvari bivanja ženom. Koja je bliža? Mislim da to do samog kraja ostaje neodređeno i mislim da se na izvestan način kroz roman pokušava pokazati kako ti obrasci koji postoje nisu dovoljni za nekoga ko se želi osjećati dobro u svojoj koži i ko želi da u stvari bude sretan. One su sasvim suprotne s tim da se Hiba čini potpuno živom ženom, vrlo pokretnom, ali koja ipak u tom svom insistiranju guranja svog postaje podređena svim pravilima patrijarhata i onim što je okružuje. S druge strane, Julesa, koja izgleda sasvim pasivna i u potpunosti pokorena patrijarhatom, možda ima na izvjestan način i neki moment pobune uključen u svoju sudbinu, jer ona sve to odbija i jednostavno ne djeluje, ne radi ništa. Mislim da se može u nekom možda pažljivijem čitanju pročitati i strah koji Mika ima u odnosu na identifikaciju sa Julesom, jer je kroz odrastanje bila bliža Hibi i imala je potrebu da se distancira od Julese, insistirajući na tome da je ne voli, da joj ne pripada i tako dalje. I mislim da je upravo taj strah od ponavljanja Julesine sudbine izražen i da se možda upravo zbog toga više ispisuje Julesina sudbina u odnosu na Hibinu, koju Mika u stvari ne propituje, nego je uzima kao zdravo za gotovo za neki ispravni ili afirmativni model ponašanja.
Na kraju romana mi Miku srećemo kao razvedenu sredovečnu ženu koja podiže svoju ćerku, a vreme provodi gledajući recimo u tarot karte, pripremajući hranu, ono što je naučila od jedne od svojih baka, pokušavajući da razvije novu vezu, ali i koja je često opsednuta ili koju pohode ti košmarni snovi. Dakle, kraj je na neki način otvoren, ali ta poslednja četvrtina, rekao bih, tu si se opredelila da se neki motivi ponavljaju, kao što su sećanja, snovi, više okrenuta ka nečemu što se desilo u prošlosti nego ka onome što treba da se desi.
Kraj zaista jeste otvoren i iz onoga što ja mogu do sada da zaključim prema reakcijama čitatelja koji su mi se javljali je da ga ljudi zaista čitaju na različite načine. Neki vjeruju da se na samom kraju Mika oslobađa i započinje neki novi zaokruženi život. Drugi s druge strane misle da Mika ne može pobjeći, da ostaje zaglavljena u toj stvarnosti kakva jeste, jer stvarnost ne nudi ništa više od onoga što je do tada bilo ispisano. Razlog zašto je to tako postavljeno je nekakva možda ilustracija Mikinog odrastanja. Dok je mlađa i dok je djevojka, ona pokušava da posmatrajući svoje nene, Hibu, Julesu, dakle svoje bake, da pronađe neki modus postojanja koji bi bio idealan. Ona još uvijek ima neku vjeru da je to moguće. Kako godine prolaze, ideja u to postaje sve više uzdrmana i ona počinje da traži rješenje na svim mogućim mjestima. U trenutku kada mi srećemo Miku u njenim 40. godinama, ona je već pokušala naći odgovor na svim mogućim mjestima i ništa od toga ne daje nikakvu satisfakciju niti ukazuje na pravi put i kakav bi on mogao biti. I jedino šta joj ostaje u stvari svakodnevnica, a svakodnevnica je jako prazna, sastoji se od njenog odlaska na posao, povratka kući, kuhanja za kćerku, čekanja kada će kćerka doći kući, eventualni šetnji sa prijateljicom Vesnom. I to je sve u stvari šta život nudi Miki, razvedenoj ženi u 40. godinama. A ona je u sebi i za sebe još uvijek i mlada i željna života i željna da se život manifestuje u nešto više, da se osjeti sreća. I jedino što joj ostaje u stvari je prošlost i bježanje u fantaziju, što se manifestuje kroz njen pokušaj veze sa oženjenim muškarcem.
Sad bismo mogli da se dotaknemo i naslova, odnosno njegove metaforike, dakle gravitacije, pitanje i množina, dakle ne jedna. Ja sam našao na 50. strani direktno gde se referiše na gravitaciju kada je Mika još uvijek devojčica, tokom svoje igre je često padala, gulila kolena kao i sva deca i tu stoji jedna zanimljiva rečenica, citat: pobrkano gravitaciono polje razvlači me u svim pravcima. Šta zapravo čini ili koje su to, da tako kažem, pomalo šaljivo, pomalo ne, sile gravitacije koje deluju i na ovaj i na ostale tvoje likove?
Pa ja vjerujem da se tu stvar radi o kontekstu. Svi smo uslovljeni kontekstom, svi smo uslovljeni situaciju u kojem se nalazimo, ljudima koji nam kružuju i sve to koliko je opterećujuće i koliko nas vuče u suprotnim pravcima, s druge strane i daje izvjestan smisao životu, ako ništa nekakav smisao samog dešavanja. S druge strane, ako se mi izmaknemo iz svega toga, kao što se Mika sa smrću Julesa i Hibe izmiče iz svega onoga što je nju razvlačilo u osnovi u suprotnim pravcima, ne ostaje ništa. može da ostaje nešto što bismo mogli smatrati slobodom. Ako se oslobodimo svih mogućih vrsti i sila koje nas razvlače u okviru konteksta u kojem pripadamo, možemo smatrati da smo ostali u okviru slobode. Ali se onda postavlja pitanje koje je možda najviše poražavajuće od svega, je pitanje kakva je ta sloboda i sa čim smo mi u stvari ostali. Da li ona nudi neki smisao ili je ostala samo praznina?
Senka, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
A naša sagovornica Oko Balkana bila je mostarska prozna autorka i pesnikinja Senka Marić. Mi smo razgovarali povodom njenog novog romana Gravitacije, koji je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila kod nas. Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. avgust. Danas ste mogli da čujete naše sagovornike Zoran Ferić, autora romana Putujuće kazalište, i Senko Marić, autorku romana Gravitacije. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ratko Ristić, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.